剧，欢迎游戏啊。
把香肠和这个面食。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneliologija!
U svojoj 16. godini on se, okružen svojim vršnjacima, sinovima Vlasteovskih sinova, ne samo zabavljao i išao u lov, već i sam upravljao jednim delom susedne zemlje.
Nije bio svet kao svet, nego je bio Sveti Sava. On je sveti, pa to znači da je kao ikona.
Sigurno znate o kome je reč, vi koji idete u školu 100%, a vi koji ste išli u školu sećate se, jer je s razlogom uvek posvećivana velika pažnja čovjeku koji je Srbiju zadužio na mnoge načine, dakle Rastku Nemanjiću, Rastku Nemanjiću, jel da? A potonjem Svetom Savi. Ima puno razloga da baš danas njegovu porodičnu priču, mislim da će vam se jako dopasti, ovo je samo jedan insert iz priča o njemu, o Svetom Savi i onome što je radio, deca bi mogla da pričaju danima, ali ja se nadam na interesantan način. Direktno u vezi sa tim je i ovo, da čujete.
Facebook je socijalna mreža koja služi za povezivanje i umreživanje velikog broja ljudi. Osnovan je 2004. godine, a broj registrovanih korisnika neprestano raste. To nije za malo deca.
Pa, obično u danju kad mi bude dosadno, položim neke velike, 100 stranice i više.
Andrej Tešić, učenik drugog razreda škole Vožd Karadžić.
Dakle, Andrej nam je govorio, odnosno čitao tekst o Facebooku, to na prvi pogled nema nikakve veze sa Svetim Savom, samo na prvi pogled danas su sve stvari povezane, pogotovo preko Facebooka. Također nam je Andrej rekao da Facebook nije za decu, to neki odrasli misle, neki misle drugačije. Andrej je čitao tekst o Facebooku jer smo zamolili ljude iz projekta o kome povremeno, a sve ćemo češće govoriti, iz projekta Čitalići, da se uključe u naš program, da nas, odnosno da nas uključe u svoj program. Kako ćemo, Majo? Mi uključujemo vas ili vi uključujete nas?
Pa ja mislim da vi uključujete nas.
Dobro.
Vi ste stariji, važniji.
Pa dobro, i vas.
Značajniji.
Vi ste 10 godina. Ne. To ne, mislim.
Mnogo dugo traje.
To prihvatam.
Delite važne vrednosti sa našom decom i sa našim prosvetnim radnicima i sa roditeljima. Tako da smo mi počastovani što smo deo vašeg tima. A verujem da se zajedno uključujemo i podržavamo jedni druge.
Apsolutno, zato što iza vas to je deca, a deca su najvažnije. Važnije i od radije i od svega. Dakle, Maja Radoman Cvetićanin. Eto, greške u čitanju. Ja se uvek pročitam pogrešno tvoje prezime, pa ti se izvinjavam i za sve buduće greške, jer ću verovatno i u buduće grešiti. Maja je profesor srpskog jezika, dolazi nam iz Aleksinca i Maja je stvorila Čitalić. Mogu tako da kaže, napisala sam da si ti roditeljka Čitalića, ali u najavi.
Ponosna sam na to što sam roditeljka Čitalića, ali su se Čitalići od moje ideje razvili do jednog ozbiljnog projekta u koji se uključilo veliki broj prosvetnih radnika, prvenstveno učitelji i školskih bibliotekara, nastavnika srpskog, a ove godine smo pokušali da uključimo i druge kolege, zato što oni žele da budu deo našeg projekta. I ja sam srećna što sve više dece i roditelja prepoznaju čitalice kao nešto što je potrebno njihovoj deci, a deca nas prepoznaju kao mogućnost da iskažu ono što vole na različite načine. Mislim, ne vole da čitaju, oni koji su u čitalićima evidentno je da vole, ali smo se mi potrudili da uključimo i one koji baš ne vole da čitaju, čitaju neke druge stvari, ne čitaju knjige, nisu baš ono strastveni čitači. Pokušali smo da damo poruku svima da je čitanje važno.
Nećemo mi danas, naša tema danas nije čitanje, naša tema je mislim čitanje knjiga, naša tema je čin čitanja. O tome govorimo jer da objasnimo zašto danas pravimo emisiju, još koji dan je do februara, februarom eto, može i to, februarom će hoditi čitaliće, eto, može i tako da bude. U februaru počinjemo ponedeljkom u emisiji Dobro jutro deco serijal o čitanju, dakle 10 godina čitalića rezultira i time što ćemo govoriti o čitanju, odnosno deca će govoriti o svojim zadovoljstvima i mukama koje su češće od onoga što hoće da kažu. U toj temi ima mnogo tema. Disleksije, disgrafije, lenjosti, ima Facebooka, ima tapkanja slova na ekranu, neprepoznavanja slova, ima mnogo svega i svačega i vrlo često ni roditelji ne čitaju kako valja.
Usmeravanja ne čitaju ni prosvetni radnici. Sve manje ljudi u veku kad su nam tehnologije tako dostupne. Mi dnevno iskucamo hiljade poruka, pročitamo masu gluposti na svim društvenim mrežama, a u stvari suštinski ne čitamo.
I ne znamo da čitamo.
Ne znamo da čitamo, apsolutno smo medijski nepismeni, po mnogo osnova, čak ni funkcionalno nismo pismeni, zato što prepuštamo da tako prolaze stvari pored nas, ne udubljujemo se. Zašto deca ne vole da čitaju? Zato što je čitanje teško. Imam jednog druga koji nam je tako često saradnik i pokazuje šta radi mozak kad čita. Kad samo neko gledamo, uključi se jedan centar. Kad slušamo, uključi se drugi centar u mozgu. Kad razmišljamo, samo jedan centar. A kad čitamo, mozak svetli kao Las Vegas, sve je uključeno. I vid, jer gledamo, i opažaj, i osmišljavamo, i u empatiji smo sa likovima o kojima čitamo, tako da smo apsolutno potpuno posvećeni čitanju. Da, to znači
ako
da je
smo,
čitanje
ako
zahtevno. Neko pročita celu stranu i onda se, seti da uopće ne zna šta je pročitao. A zamislite kako je teško s decom koja tek treba da savladaju tehniku čitanja, a kako je teško učiteljici koja mora da pretrči preko tog savladavanja tehnike čitanja.
Deca,
i da ih
već... jako loš, u svim sredinama, malim, većim i najvećim, jako loše čitaju. Bilo da su iz Beograda, to svedočimo svakog dana, ima onih koji su naučili dobro da čitaju, a neće samo oni biti u Dobro jutro deco, bit će i oni koji će biti iskreni i reći da im je to što si ti sad rekla jako teško. Ja sam imala veliku sreću i ogromno iznenađenje, pre 4-5 godina sam bila u jednom malom mestu u okolini tvog Aleksinca. Ja više nažalost ne mogu se setim kako se zove ta škola.
Katun, to je škola jako, u Katunu.
E, izvinjavam se, svih 8 razreda su stali u jednu učionicu, pošto je dece jako malo. I onda smo zamolili ko hoće da pročita neki tekst. I javila se devojčica, mislim da je išla 7. ili 8. razred, ona je otvorila knjigu, odnosno čitanku za prvi razred osnovne škole, dakle prvi put je videla tekst, ona ga je pročitala kao naše spikerke. Ja nisam mogla da verujem, ja sam sa čuđenjem gledala u to dete, da li je čitanje i talent. Ja ne verujem da je nju neko preslišavao, tata i mama njeni verovatno imaju puno posla, rade hiljadu poslova, verovatno radi na njivi. Ne verujem da je neko sa njom sedeo i čitao. Da li je čitanje i talent koji se gubi ili ljubav prema onome što hoćeš? Šta je još čitanje?
Pa mislim da jeste sve to, i talent i veština i ljubav, i prosto mi ne koristimo ono što nam je danas dato. Mi, Aleksinac je grad koji se nalazi u dijalekatskom području, ali mi imamo mogućnosti da čujemo književni izgovor. Dakle, ono što je nekad pre 50 godina bilo nepojmljivo, sad je moguće, ali i dalje se ne trudimo da govorimo svuda ispravno, što ne znači da, da dijalekat ne treba da živi. Ne pričamo o tome.
Svakako.
Pričamo o mogućnostima da naučimo, da prosto unapredimo svoje veštine.
Znači, uči se.
Mi to uopšte ne želimo da koristimo, a mislim da je veština čitanja skrajnuta od početka školovanja. Deca dođu u prvi razred sa idejom ambicioznih roditelja da oni treba da znaju da čitaju. To je u redu, baš je lepo. Ali je tom detetu u prvom razredu dosadno zato što će biti dece koja moraju da nauče čitanje samu tehniku. A onda čitanje nije samo tehnika, a mi otprilike svi stanemo tu i dalje se više ne bavimo čitanjem. Suština je da učitelji imaju toliko pretrpane programe da oni čim deca nauče da čitaju kreću neke druge pobede.
Ili neka deca.
I nikako se ne vraćaju na to da treba da se... Prosto sam čula od nekih učitelja kad odemo i držimo seminare, čitali ćemo seminare i sad odemo u školu gde ima više mladih učitelja nego onih koji su pred penzijom i ovi u penziji su nekako pokunjeni. Onog trenutka kad mi kažemo da je dete važno da čuje sebe jer će time što čuje svoj glas i čuje to što čita da prosto pojma to što radi, važno je znači da oni to zovu ščitavanje učitelji.
Kako?
Ščitavanje, oni ščitavaju. To smo mi nekad zvali, ono, čitaš tako što držiš prstić ispod teksta i kako smo to govorili, sričeš. Znači, to sve je važno. Danas neki psiholozi hoće školu da pretvore samo u neku empatijsku ustanovu gde svi mi volimo jedni druge i podržavamo se i tu nema grešaka. Na greškama se uči. Znači, dete mora da pogreši pa će sledeći put da se potrudi da bude jači.
Mnogo si tema stavila. Ja bih se vratila roditeljima i hoćemo. Vratit ćemo se... ulozi, govorimo s jedne strane ulozi škole, a s druge strane ulozi roditelja. To je uvek neraskidivo. Dete je, ajde kažemo, u zlatnoj sredini, da ne kažemo nešto drugo između škole i roditelja, ako je to zlatna sredina. Zovemo vas, bila bi nam dragocena vaša mišljenja o tome kako nam deca čitaju i zbog čega čitaju tako kako čitaju. Složit ćemo se da ne čitaju baš na najbolji način. Ako ne pročitaju tekst kako treba, šta će od tog teksta shvatiti? Ako je tekst važan, neće mnogo toga naučiti. 322-5299 pozivni za Beograd 011, javite nam se, a mi opet imamo neko dete koje nam govori o tome da li je lako, važno ili ne znam šta nam je čitalo ovo dete.
Je li teško čitati? Zašto? Teško je čitati samo kada čitaš duže knjige. Kada postaje lakše? Postaje lakše kada uvežbaš da čitaš brzo i tečno. Da li se lakše čitaju reči koje se razumnije? Lakše se čitaju reči koje su razumne.
E, ovo je dobar primer. Devojčica očigledno je savladala tehniku čitanja i vrlo je samouverena i sama sebi postavlja pitanje, što je jako zanimljivo. Ona postavlja pitanje, jedno od pitanja koje smo poslali i daje odgovor. I sve to dobro funkcioniše, sve to lako, jednostavno, nema nikakvih problema. Čitanje je onako pesma do trenutka razuma. Do
nerazumne reči, nerazumni ljudi.
Da, postoje, sigurno da postoje nerazumne reči, jer je nerazumno vrlo zanimljivo. nerazumno je kao...
Nerazumno je imati trenerkinju.
Jeste.
U ovo naše vreme.
Da vidimo mi šta se desilo sa detetom i da li je ona brza. Evo, ovo nam je dobar primjer da dete koje odlično čita ne razume ono što je pročitao.
A ovo je divan primjer jednog disciplinovanog deteta koje je pripremilo ono što će da pročita i da pošalje kao prilog ovoj emisiji. Ja mislim da je ona sve to pripremila i napisala, pa je onda samo pročitala. Ja joj se zahvaljujem na trudu i disciplini. A to pokazuje u stvari da ne slušamo ono što čitamo, da ne izgovaramo ono što čitamo, da se ne bavimo time što čitamo, nego čitamo površno. Brzo, bez mnogo zastajanja, kao što smo postali brzi, živimo brzo i ne osvrćemo se na tuđe probleme, sami smo centar sveta i svih dešavanja i prosto mislim da tako i čitamo. Mi smo centar svih problema i nije uopšte važno šta neki drugi misle i zato nam je važno da deca čitaju, da se vratimo sami sebi, da osvestimo da naši problemi nisu jedini na svetu i da možda u knjigama nađemo rešenje i za svoje probleme.
Pominjali smo, i to je jako važna da kažem pojava, ajde ostavit ćemo za posle priča o pesmi, dakle priča o roditeljima, imamo roditelje koji ne stižu da se bave svojom decom, jer moraju da rade više poslova, to je stara priča koju često pričamo u ovim emisijama, iz raznih razloga roditelji se ne bave decom i imamo roditelje koje se i previše bave decom, dakle zalaze im u svaki deo života i hoće da im deca budu nešto što su oni zamislili. Divno je ako se dete koprca da bude ono što jeste, a nije divno ako postane ono što je roditelj zamislio. Je li ovo malo surovo rečeno?
Ne, nije uopšte surovo, ima i dijagnoza za te roditelje, oni su helikopter roditelji u nekoj...
Evo, o tome ćemo pričati, dakle 322-5299, pozivni za Beograd 011, pričamo o pesmi, pa nastavljamo. Radio Beograd 1.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Šta sa to znači gospođici banana split, a meni čašu vode?
Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Dispenser man, if you please, serve my chick a mess of calories. Banana split for my baby, a glass of plain water for me.
Pomislit ćete naravno da konobar ima posla sa nekim koji ima zmiju u džepu, ako ne i dve. Ali ne, to je samo Louis Prima, profesor par excellence lepog ponašanja i prvoklasni džentlmen.
Banana split for my baby, and a glass of plain water for me.
Ima li džentlmenstva u današnjem svetu? Pa, ima. Sa sigurnošću možemo da kažemo da ima, mada se na površini baš i ne vidi stalno. I možda i važnije pitanje je da li se džentlmen rađa ili postaje, i da li se gasi ili ostaje. O čemu god se tu radilo, u osnovi je pažnja prema onima kojima poklanjate svoju ljubav. Ima da kako tu i velike doze samokontrole, neki bi rekli i žrtve, da bi se ugodilo voljenima po svaku cenu. Ali, zar nije u tome smisao cele priče o porodici i međusobnoj ljubavi? I zato, banana split za moju dragu, čašu vode za mene, nemam para i zato mi donesite samo čašu obične vode. Svaki dalji komentar je suvišan.
Skip one banana, use the whole darn bunch. Drown it in fudge, six or seven cans. Give her two spoons, she'll eat it with both hands. Banana split for my baby, and a glass of plain water for me. Separate checks, it must be. Charge the split to her, the water to me. Oh, the banana split's for my baby, and the glass of plain water's for me. Ain't got no money, the glass of plain water's for me.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Dicu Dobro Chips 29,99, Merix deterđent za pranje rublja 12 kg 1199,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
I onda su ti čudaci želeli da me oboje u roze, a dogme mi je zarežao grr, a potom mi je zalajao av, 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 av. I pobegli su glavom bez obzira, a onda, ma dosta više s dogmenom, gotivne stvarčice. Volim da čitam zato što se tako više obrazu.
Je li lepo čitati?
Lepo je čitati zato što čitanje može prvi put da bude teško, kada vidimo ona slova. Volim da čitam razne stripove i zanimljive knjige u kojima se dešavaju jako smiješne i pomalo tužne mašte.
Marko Trnavac, hvala ti i hvala tati što te je snimao. Ovo je baš onako jedna fina prilika da čujemo i tatu i tate koje se uključuju u ovu celu priču. Markova kratka priča nam je i sugerisala, odnosno i predložila toliko tema, čudne mašte i pomalo tužne mašte. Negde je Marko pokupio razne izraze.
Gotivne stvari.
I to je jako simpatično. Prva rečenica koju dete kaže da razvija maštu, to je razvija maštu. Ako bismo krenuli dalje u to šta to znači razvijanje mašte, ali ova njegova konstrukcija je toliko zanimljiva da se razvija tužna i zanimljiva mašta. I posebna, da ovo si sva razna slova, da nema slova bilo bi mnogo lakše čitati, da? I da se obrazuje. Marko je očigledno veoma važno da se obrazuje i ovaj tata liči na nekog koji nije to rekao. Mislim da je Marko sam negde ovo.
Da, da je negde čuo, pa to je ono liči. Opšte mesta. Moramo Aha. da čitamo da bi bogatili rečnik.
Da.
A osim bogaćenja rečnika, čitanje je mnogo više. To je ono što klinci pokupe od starijih, jer mi njima stalno kažemo da ako ne čitaš nećeš znati da pišeš dobro sastave. A kako se uči pisanje sastava? Meni dođu klinci za pismeni, predpismeni, kažu spremaju se za pismeni. Ja kažem, deco, aj mi objasnite kako se vi to spremate za pismeni, baš bih voljela tu veštinu da savladam, onda bi mi bilo mnogo lakše.
A ti znaš da postoje, izvini što da prekidam, znaš da, to znaš sigurno, da postoje, da deca znaju koji stil, koju vrstu poetike voli njihova
nastavnica,
profesorka i onda svi pišu na isti način.
Koja je
tvoja poetika?
Da, ja sam držala, pošto sam godinama držala radionicu pisanja i onda smo imali svako sastavi, to su svi sastavi koji počinju svako. Svako ima svoju omiljenu zvezdu, svako ima svog omiljenog glumca, svako voli ovo, svaki raspust provodim ovako, znači to su svako sastavi, a onda imamo i one, pa ja sam Srpkinja, one su uglavnom sve zalupane, tako da vole tako zalupane pod navodnicima, ovo ne mogu da kažem na radiju, ali u fazonu
ja
da su romantične,
Srpkinja.
Da vole tako
diplomi,
tu poetiku, poeziju, vole tako romantične stvari, i onda kad klinci to provale, što bi oni rekli, onda oni pišu takve sastave.
A zašto je najvažno čitati? Ajde sad ti, ja te pitam, ja sam kao prvak i ti mi kažeš jako je Vesna važno čitati. I ja te pitam, dobro, zbog čega je važno čitati?
Bez čitanja ne razvijamo mozak. prosto nam sinapse, kao što ono kažu da treba da trčimo, skačemo, jurcamo, da bismo u nekim novim situacijama upoznavali sebe i sebe stavljali u razne situacije, čitanje ono čega smo malo pre pošle. Čitanje uključuje sve centre u mozgu i važno je da deca čitaju jer time teraju mozak da radi. Ako igram igricu, ja samo pratim vizuelno i jedan prstić mi radi i ništa tu mozak nisam uposlio. Ako radim matematiku, mozak će mnogo da radi, odnosno bavit će se nekim problemima i rešavanjem, a istovremeno ako čitam još i tekstualni zadatak uz tu igru brojkama, onda će biti još
To je najbolji primjer, ako ne razumeš tekstualni zadatak, nećeš moći da radiš.
Ono što je važno da svi prosto shvatimo da čitanje nije srpski jezik. To nije važno samo za srpski. Važno je za svaki predmet. Dete koje ne zna da čita, ne može da radi matematiku, ne može fiziku.
Zato si ti sa ovim dečakom čitala tekst o Facebooku.
Mi čitamo... Svakog dana čitamo.
Čitaš uputstvo za pripremu jela.
To je funkcionalna veština. Kao što danas ne postoji savremeni čovek koji može da funkcioniše bez vozačke dozvole i vožnje automobila. To je
ali
prosto
on
veština.
Mora da čita, mora da zna da čita znakove.
Pre svega je čitanje osnova svih, svih dešavanja, svih radnji. Sve što pokrećemo moramo da čitamo. A da bismo čitali moramo da uđemo, prođemo razne faze. Predčitačke vištine, pa tehniku čitanja, pa tek onda da negde dođemo do pravog čitanja i na kraju do onog kako to zovu, ostrašćenog čitanja, da postanemo čitaoci, lepe književnosti, a to dođemo
do
negde tamo do kraja srednje škole.
Bravo, ko nam se javlja? Halo, dobar dan.
Ja se javljam iz Novog Sada.
Dobrodošli.
Ja sam Sija Jakšić, ja se vama već javljam.
Bravo.
Kad god dobijem vezu i kad god mi je jako zanimljiva tema, kao na primjer ova tema, ja sam, imam 75 godina, ali ne prestajem da čitam i hoću da kažem jednu ključnu rečenicu koju sam ponela iz svog porodičnog doma, iz jednog sela između Rume i Mitrovice. Roditelji su bili zemljoradnici, ali su nas, decu, bilo nas je Bogu hvala puno, sve nas su insistirali na školi, na učenju i na čitanju. Ključna rečenica koju sam ponela iz svoje kuće, otac mi je rekao, onaj ko čita ne mora biti obrazovan, ali onaj ko ne čita ne može biti obrazovan.
Da. Hvala vam. Hvala vam na povjerenju.
Zbog toga sam vas pozvao. Divna vam je gošća. Uopšte da vam kažem, poneta sam, sad sam utišla radio. Radio je jedini medij koji ja koristim. Imamo televizor kao kutiju, ali nemamo televiziju.
Da, hvala vam. Hvala vam na svemu tome.
Ja ću dalje da slušam vaše emisije, ponekad ću da se...
Svakako.
Zbog te rečenice sam pozvala i vas i vašu gošću.
Hvala puno. Sve najbolje vam želimo. Potpuno je naša gošća u pravu. Potpuno ne moraš da budeš akademik i doktor nauka da bi čitao, da ti to bude motiv da čitaš knjige. Da se vratimo...
Ali svakako nećeš postati to
ako ne čitaš. Ne, sigurno ako imaš želju da postaneš, ali znaćeš neke rečenice koje će ti biti jako važne u životu, mada se nekad i ćuteći mnogo toga kaže, ali postoje možda analogija daleka. Postoje jedan čudesan slikar naš koji nažalost nije više živ, Cvetko Lejinović se zvao. Cvetko je u posljednjim decenijama svog života imao debela, to se ne kaže za knjigu, ali za platno može se kaže, debelo, teško, belo platno po kome je jednom linijom izvlačio fenomenalne crteže. Ali da bi do toga došao, Cvetko Lejinović je svojevremeno radio portrete koje ne mogu da se razlikuju od fotografije. Dakle,
treba mnogo rada.
Kad bi ćutao, da bi ćutao sa nekim, moraš dobro da čitaš. Je li tako?
Tako je.
Mi ne znamo više ni pismo da napišemo, ali dobro, te poruke koje se pišu i one su...
OMG, NMG.
Ali više... oni znaju znakove. Znaju znakove. Ti si načela priču o Facebooku. Ti čitaš knjige na
Ja sam,
na
evo,
telefon.
U ovom duhu, danas uoči Savin dana, kad sam ja radila sa mojim đacima Svetog Savu, onda sam ih pitala šta mislite, da li bi Sveti Sava danas imao Facebook, da živi u naše vreme, da li bi Sava imao Facebook. Zato što mi oko Save stvorimo celu onu areolu duhovnosti i one priče koja prosto poštovanja koje imamo, pa odemo od onog...
Daleko od njega, od čoveka.
Nemamo više onu suštinu. Sava je bio jedno veliko, ogromno, sve svetsko biće i sigurna sam da bi Sava ovo vreme imao društvene mreže, bio bi prisutan i bio bi vrlo srećan što može da komunicira sa svetom, kao što je otvarao mnoga druga vrata i prozore, otvarao bi i danas. Suština je da mi prosto prihvatamo stereotipe i zato što više i ne mislimo ni o čemu. Prihvatamo ono kako nam je servirano. Vi kad biste pogledali udžbenike za osnovnu školu, ja se svaki put iznerviram kada otvorim udžbenik svoje ćerke, ona je sad četvrti razred, ali smo mi već dve godine smo bili, mislim svi smo u koroni i znamo kao roditelji kako nam je bilo teško onih nekoliko meseci kad su sva deca bila online. Moja ćerka je tad bila drugi razred i ja sam zaposleni roditelj kao i mnogo roditelja naših. Ono što sam ja uradila za nju je pokazala joj kako je učiteljica rekla gde će da šalje, dala joj to i više se nisam bavila njom. Ali učiteljica pre toga uradila ogromnu stvar, naučila je decu da rade radnim obavezama, naučila ih je da uče. Ono što mi decu ne učimo je da uče. Deca nam žive u disfunkcionalnim porodicama, često imamo...
Dakle smo stigli iz čitanja, vidiš koliko je čitanje široko.
Zato što je prosto je roditelj važan
na izvoru, u kom smislu disfunkcionalnim porodicama?
Disfunkcionalni zbog toga što mnogo dece živi samo sa jednim roditeljem i čim je porodica rasturena, to nije već normalno stanje.
Evo zašto onda, je čitanje porodična priča.
Mnogo roditelja ima, mnogo porodica živi zajedno, ali su zbog toga što je tata ili mama rade u inostranstvu ili negde, ne žive svi stalno preko cele godine zajedno, pa su deca opterećena time. Mnogo dece živi s jednim roditeljem zato što je drugi umro ili je bolestan ili imaju neke druge probleme. Znači, prosto smo živimo u strašnim vremenima sa kojima nismo bili spremni da se suočimo na vreme i treba nam podrška. Ne možemo da živimo pravilima koje su važila pod pravilima od pre 50 godina sa novim izazovima. Moramo svi da naučimo da se menjamo.
Ali to da naučimo da se menjamo moramo da pročitamo. Potpuno je sve jedno da hoćeš nešto pročitati na Facebooku. Bitno je šta čitaš.
Mislim, važno je šta se čita.
Važno je šta čitaš, a tehnologije su samo način da dođeš do onoga što ti treba.
Ja, ja sam neko ko voli da čita elektronske knjige.
Apsolut.
Ja volim da saznam informacije na internetu, jer mi papiri ne lete po kući i mogu da dovedem neki red.
Neki red mora da se nauči i kad su deca u pitanju.
Ali je važno da, to hoću da kažem, da su... Mi sve svodimo na školu, zato što nam deca kući nemaju podršku kao što imaju u školi. Tamo su učitelji, učiteljima se klanjam zaista i želim sutra, danas da poželim srećan praznik sutrašnji svima, koji otvaraju prozore i u glavi i u fizičkom prostoru i u komunikaciji s drugim ljudima. Mislim da su prosvetni radnici čudo našeg društva i da su oni nepravedno skrajnuti, zato što, evo ja sam se pre mjesec dana vratila u prosvetu iz kulture, ja sam sad direktor jedne škole i ja ne mogu da vam kažem koliko sam srećna. Pre 5 godina kad sam izašla iz prosvete, ja sam ostavila 10 nastavnika koje je tu nešto baratalo digitalnim tehnologijama, svi su izuzetni metodičari, jedna je fantastična škola. Danas sam se vratila u istu tu ekipu koja je ojačala. Oni imaju digitalne učionice, oni imaju mogućnost da prevaziđu ovaj problem nemogućnosti da sarađuju sa svom decom. Oni su unapredili svoje veštine, a mnogo roditelja nije. Mi očekujemo da nam učitelji urade ono što roditeljski posao.
Da li sad je rekla da su roditelji u mukama?
Jesu u mukama, ali moramo da nađemo šta nam je prioritet. Da li nam je prioritet da imamo više para ili da imamo zadovoljnu i srećnu decu?
Tu postoji još jedna tema koju otvara čitanje, odnosno ponekad je mnogo važno kako nešto izgleda nego šta suštinski jeste. Da li bi mnogi uspeli da pročitaju tekst sa Facebooka ili sa društvenih mreža koji govori o skoro ne mogu to ni da odgovorim o tim poznatim ličnostima, ali i to ne mogu da pročitaju ako ne znaju. Kako će pročitati tekst o poznatoj ličnosti, o reality programima koje gledaju ako ne umeju da čitaju?
Ali mi ćemo, važno je izgrađivati vrednosti, a čitanjem se izgrađuju vrednosti. Nije onaj program lektire pravljen bez veze. Pravljen je s namerom da od učenika prvog razreda i Čikajove Zmaja preko Desanke Matije dođemo do Crnjanskog. Ne može učenik treće godine srednje škole da prvi put čita. Pročitao do Pčelice u Bukvaru.
Znamo, kako pa... se čita ako nije se vladao čitaj?
Pa, koliko ste puta bili na svadbi, pa kad ono sveštenik da kumu da pročita ono, ono slovo, onaj odlomak iz nekog evanđelja, a kum počne da muca. Pa to, dotle smo negdje i stigli. Znači, ja poznajem neke izuzetne ljude koji nisu završili velike škole, sa kojima je divota govoriti. Nekad ćete od seljaka na njivi da čujete mnogo pametnije stvari nego od akademika.
Uvek.
Tako da je zaista ono, ono divna rečenica koja je gospođa malo prije izgovorila tačna i važna, ali da bismo prosto bili dobri u svim oblastima svog života, dobri majstori, dobri profesori, dobri doktori, moramo da čitamo. Moramo mozak da razvijamo i to je ono
dakle,
čemu se vraćamo.
Od februara uskoro serijal u emisiji Dobro jutro deco, 10 godina čitalića. Mi smo imali Čitagram jer smo realizovali program čitanke za prvi i drugi razred. Sa decom naravno uvek razgovarali šta one misle. To ćete čuti uskoro u porodičnoj priči Rastka Nemanjića. Iako ćemo nam pomoći i to što deca, neka deca su već uključena u pokret. Meni se sviđa da kažem da su čitalići pokret. Pokazala si mi pre nego što ćemo ući u studio knjigu koju je napravio dečak. Oni prave knjige, jel?
Oni prave čitalačke dnevnike. U stvari svoje utiske o pročitanim knjigama mogu da izraze na više načina. Jedan je kreiranjem čitalačkog dnevnika, a neki od tih dnevnika su čudesni.
Ali to je sad, mi kažemo da su deca toliko okrenuta društvenim mrežama da više ne umeju da komuniciraju u realnom svetu. To što oni rade je u stvari dokaz da to nije tako.
To nije tačno.
Tom dečaku je možda kompjuterska tehnologija i te mogućnost ulaženja i traganja za podacima koje su jako brzi na internetu pomoglo da napravi takav dnevnik kakav je napravio, jel?
Deca su različita, neko voli da crta, lepi, pravi, kreira i mi smo im nudili da rade čitalačke dnevnike, što ne znači da oni ne mogu digitalne tehnologije da iskoriste i da to pročitano predstave na taj digitalni način. Važno je da roditelji su ti koji i nastavnici, i mi odrasli smo odgovorni i uvek smo mi krivi za sve što deca pogrešno rade. Deca samo
kad
prati
kažeš,
nas.
Kad kažeš mi odrasli.
Mi
kogod
odrasli.
Bili mi odrasli.
Kogod, da
mediji,
tako
roditelji, škola.
Mi smo deci servirali da oni koriste tehnologije. Njima su neki junaci youtuberi postali važni u životu. Zašto? Zato što mi odrasli nismo ponudili drugačije sadržaje. Da sam ja odvojila vreme da se bavim svojom ćerkom, ona možda ne bi bila dete koje će pola dana da provede uz mobilni telefon. Neće da igra igrice. Moja ćerka do duše sluša muziku po ceo dan na telefonu, ali bilo bi pametnije da u jednom trenutku izađe i dva sata
dobre,
provede u parku.
Dobro, ali znaš šta kažu psiholozi? Da je nije bitna količina vremena, ja samo ponavljam ono što su oni rekli u ovoj emisiji, količina vremena koju provedeš sa detetom, nego je bitan način na koji to vreme provedeš. Opet bi se vratila na onog tatu koji je postavljao pitanja svom sinu. Dakle, tata je provodio vreme sa svojim sinom jer mu je to dete važno. Dakle,
mi učiteljima, roditelji imamo kao najbolje saveznike.
Hoće nekad oni da skroje nešto?
Pa da, dobro. I
prepoznati
mene tamo obtužuju, odnosno žiri čitalića, pošto mi jesmo takmičarska smotra, nas često obtužuju da prvacima i drugacima prihvatimo ono što su oni radili s roditeljima. jer zaista dobijamo izuzetne dnevnike. Ja do duše kažem, slušajte ljudi, da sam ja bila ikad strpljiva da napravim ovakvo čudo kao što je ovaj roditelj s ovim detetom u prvom razredu, to bi bilo fantastično. Roditelj je proveo kvalitetno vreme i to ne samo sad dva,
i samo još kratko, jer moramo da završimo emisiju, imamo porodičnu priču Svetog Save, odnosno Raskovu, i imamo iza toga nešto na što smo jako ponosni. Bezbednost dece na internetu opet ima veze sa čitanjem, jer nam Ana Ivanović, dramaturškinja, to objašnjava preko bajki, a bajke su prvo čitanje, odnosno slušanje. Ako ne čitaš, ti ne umeš da slušaš. Ako ne slušaš, kako ti učestvuješ u životu. Hvala ti što si došla iz Aleksinca, hvala ti što radiš čitalice. Ja se nadam da ćemo se dobro povezati. Kreće od februara ovaj novi serijal. Još sam nešto važno htjela da te pitam, ali...
Ja samo moram da kažem, Vesni, hvala Vesna za ovu priliku da čitalici budu gosti emisije Dobro jutro, deco. I hvala svim čitalicima, pošto znam da ih ima sigurno u 63 škole u Srbiji.
I hvala celoj ekipi koja je realizovala ovu emisiju. Doviđenja.
Porodična priča.
Sveti Sava je bio pravi princ.
On je bio mnogo stari čovek i on je bio svet. Nije bio svet kao svet, nego je bio Sveti Sava. On je sveti. Pa to znači da je kao ikon.
Oče naš koji si na nebesima i sveti ime tvoje.
Rođen je na dvoru srpskog vladara Stefana Nemanje kao njegov najmlađi sin. Zvao se Rastko. Bilo je to veoma davno, previše od 800 godina.
Mala i skromna crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu ničim ne odaje svoju burnu istoriju.
Iza nas je krstio Sveti Sava.
Ovdje u ovoj crkvi.
Ona je najstarija građevina u Srbiji, pa i mnogo šire, koja nikada nije bila srušena.
Ne samo da je Sveti Sava, odnosno Rastko, kršten ovde u Petrovoj crkvi, nego i rođen u neposrednoj blizini. Po onome što je dokazala akademik dr. Jovanka Kalić, on je rođen u obližnjem selu Miščići, to se nalazi blizu Deževe, gde je Nemanja imao dvor. I sada u Deževi su ostali temelji, nešto više od temelja stare crkve iz doba kralja Dragutina. A inače, Nemanja je tu bio dvor i, dakle, u neposrednoj blizini njegovog dvora u selu Mišiće je rođen Sveti Sava, odnosno Rastko Nemanja.
Od ranog detinjstva on je živeo odvojeno, u zasebnoj kući s pratnjom i vaspitačima. Tu se igrao s dečacima. Tu su ga posećivali i roditelji, otac Nemanja i majka Ana. Rastko je od ranog detinjstva i mnogo čitao.
Da dođe carstvo tvoje.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje. Da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja.
U svojoj 16. godini on se, okružen svojim vršnjacima, sinovima vlasteovskih sinova, ne samo zabavljao i išao u lov, već i sam upravljao jednim delom susedne zemlje.
Nije bio svet kao svet, nego je bio Sveti Sava. On je sveti. Pa to znači da je kao ikon.
U srednjem veku u Srbiji su postojali divni veliki dvorovi. Bili su sazidani od kamena. Zidovi dvorana često su bili pokriveni zastirkama od svile koje su bile izvezene zlatnim koncem.
Svila i brokat, začini, trenirani makaki i majmuni, ptice svih boja i biljke nezamislivih oblika, mamile su kupce koji su dolazili preko mora, iz Španije, Venecije i drugih delova Evrope. Na tom bazaru bilo je mnogo primamljivijih stvari od male sadnice. Monah Sava se vraćao iz Jerusalima. Tog jutra je pojeo hlepčić sa crnim plodovima kiselo-slatkog ukusa, koji mu se učinio drugačijim od svega što je do tada probao. To je plod crnog duda, rekli su mu. Tako je Sava od jednog levanskog trgovca kupio sadnicu crnog duda i doneo je u Srbiju.
U tim godinama, kad je Rastko rastao, u Evropi se mnogo ratovalo. Sigurno znaš da postoji jedan junak koji je živeo samo u knjigama i zvao se Robin Hood. Robin Hood je želeo pravdu i otišao u šumu. Uzimao je od bogatih da bi pomagao sirotima. Voleo je svoga kralja. Bio je to Richard Glavljeg srca. On je sa još nekim kraljevima bio u krstaškom ratu. Jednog od njih, jednog Riđobradog, Rastkov otac bogato je dočekao u Nišu. Mućni glavom, Rastko Nemanjić je kao vrlo mlad poželao da postane monah. Pričaju ljudi da je otišao iz kuće u šumu gde su ga dočekali sveštenici i odveli daleko. Tako je njegova želja ostvarena. Kasnije je dobio ime Sava i na kraju postao je svetac. Ali zamisli, kako bi bilo da su se u nekoj takvoj šumi susreli Rastko Nemanjić i Robin Hood? A mogli su. Jedan, glavni junak knjiga i legendi, i drugi, stvarni princ, a kasnije svetac.
Sveti Sava bio je i učitelj. Jednom njegovom đaku jedanput nestane posuda meda. Da bi pronašao kradljivca, Sveti Sava uzvikne glasno svojim đacima:
"Ko je ukrao med, pašće mu danas pčela na kapu."
Kad su đaci posle izašli na ručak, onaj što je ukrao med neprestano se pazio da mu pčela ne padne na kapu. I tako je u krađi uhvaćen.
Zašto je Sveti Sava rekao da će pčela da padne na kapu?
Zato što onaj koji je sigurno je stavio ispod kape da mu se ne vidi i onda pčela vole med i onda su mu sletele na kapu.
I samo hteo da ga uplaši da odmah vrati to.
A kako sme đak da krade?
Imaju pravo deca da kradu, odrasli nemaju pravo. Možda i malo i deca nemaju pravo da kradu, ali odrasli nemaju.
Ma nemaju, svako nema pravo da krade.
Ima pravo zato što može da krade jedan dan i onda posle da vrati.
Ko je ukrao med, pašće mu danas pčela na kapu.
Ne, ja sam pitala svakoga kad sam želela nešto da pozajmim i ako mi je pozajmio, ja sam, ako je rekao, na primjer, za 5 dana da mu vratim, ja sam mu vratila.
Pa čekaj, a pozajmivanje isto što treba?
Ne, zato što pozajmivanje ti nekoga pitaš da li smiješ da uzeš, a krađe ako si bez pitanja uzeo neku stvar i zadržao si je kod sebe.
Kada bi krali svaki dan, onda bi... Onda bi uvek nešto bilo specijalci.
A kada je svetitelj tako putovao po narodu, učeći ga i krepeći, a ono izađe pred njega otac i sin. Otac se žaljaše na sina kako ga ne sluša i ne poštuje, a sin se žaljaše na oca kako ne prima njegove savete i neće da mu ustupi domaćinstvo. Slušao Sveti Sava i oca i sina, pa će na kraju reći sinu:
"Prekrsti se."
A on se prekrsti u ime oca i sina.
"Koga si prvo pomenuo?"
"Oca."
"Gde si prvo metnuo prste?"
"Na čelo."
"A šta je na čelu ili pod čelom?"
"Pamet."
"A posle oca koga si pomenuo?"
"Sina."
"Gde si metnuo prste kada si pomenuo sina?"
"Na trbuh."
"Ima li tu pameti?"
"Nema."
"Pa kod koga je onda veća pamet? Kod oca ili kod sina?"
"Zidu imamo kao neke Simeonovu odiću i Simeonov pojas. Pojas je braun, a odelo je plavo i crveno. Na delu ima krstića. Žena se krstio Sveti Sava."
I njegov tata Stefan Nemanja.
Sveti Sava ima zelene oči. A kako to možeš da znaš kad nisi postojala u tom veku? Pa možda slika nije tačna.
Ja mislim da su oči Svetog Save plave. Ja mislim kao nebo.
On se zvao Rastko. On je kad je bio mali, on se tako zvao, pa je otišao u crkvu i zamenio
ime. Zamenio ime i onda je dodao sebi sveti zato što je postao sveti.
Ja mislim da mu je neki tamo monah dodao.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo, kad odjete, kažem ovde, na Svetu Atonsku goru, u posljednicu Svetoga Save Srpskoga, nalazite se u jednoj od naših najvećih srpskih svetinja i Svete Atonske gore. Poslije upokojenja svoga Svetog Oca Simeona, na Sveti Savo je prošao u težiće i želio je tihovanje.
Čedo moje vazljubljeno, svetlosti očiju mojih, juteho i čuvaru starosti moje, evo već prispe vreme našeg rastanka. Evo me već otpušta vladika s mirom, po reči njegovoj, da se ispuni rečeno. Zemlje si i u istu zemlju ćeš poći, a ti, čedo, ne tuguj gledajući moje razlučenje, jer ova je čaša svima zajednička. Jer ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati, te više nema rastanka.
Morao je da promeni ime, svi sveci, kada hoće da budu sveci, moraju da promene ime.
Samo je bio mnogo pametan i onda ga sada crtamo na ikonama i slavimo dan Sveti Sava.
Ujutru se dan poznaje.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu. Crvenkapa i uloga roditelja.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi googlamo.
I zoomiramo.
Zuma. Sada, kada sam pretražio ceo internet, da bih ispričao priču o Crvenkapi i sigurnosti na internetu, na tebe je red.
Poruka priče je...
Čekaj, Crvenkapina mama nam je poslala glasovnu poruku.
Draga Zuma i Gugulaj, da li znate kako je Crvenkapa dobila ime? Zajedno smo smislile njen prvi avatar, nosile duks sa crvenom kapuljačom i taj dan nazvali smo je Crvenkapa. Moja generacija je pionir interneta, mi smo koristili prve društvene mreže, a danas svaki dan neka nova aplikacija, video igre, Snapchat, Google učionica, veštačka inteligencija, VR robotima... Prestala sam da pratim. Ne snalazim se u svim tim digitalnim novotarijama. Mislila sam da ne treba da se mešam, kad i onako ništa više ne razumem. Kada je Crvenkapa otišla sama kod bake, ubrzo sam je zvala da vidim dokle je stigla i telefon joj je bio nedostupan.
Pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Molimo, pokušajte kasnije.
Uspaničila sam se, nisam znala šta da radim. A onda sam proverila njen profil. Podelila je adresu, bakinu adresu, sa nekim Vukom. Kada sam otvorila vrata bakine kuće, baka i Crvenkapa su sedele kao u prošlom veku. Nijednoj nije radio mobilni.
Proveli smo popodne razgovarajući o svemu, bez jednog uređaja. Kao da živimo u šumi. Za neke stvari nije potrebno poznavanje tehnologija.
Poruka za decu. Nepoznate osobe online nisu isto što i nepoznati na ulici. Sve što ne želite da podelite sa nekim koga ne poznajete u realnom životu, ne treba da delite ni na internetu. Ukoliko primetite sumnjiv sadržaj na internetu, obratite se roditeljima ili osobi od poverenja za pomoć.
Poruka za roditelje. Digitalni i realan svet je mesto gde vaša deca podjednako odrastaju. Potrebna im je vaša podrška dok ih otkrivaju i dok pronalaze svoje mesto u njih.
Mama, obećavam da neću razgovarati sa nepoznatima na internetu.
Crvenkapo, obećavam ti da ću biti tu za tebe i u tvom realnom i virtuelnom životu.